No niin, päivää. Aloitetaan luento. Eli tämä nyt on kurssin viimeinen luento tällä kertaa. Kurssi ihan ei vielä lopu tietysti, eli tällä viikolla ne normaalisti nämä demot, eli demoryhmät huomenna ja torstaina normaalin tapaan, ja vastauksiahan voi tehdä sinne, palauttaa sinne TIM-järjestelmään torstaihin asti, ja sittenhän on vielä yksi demo, tuo ohjelmointitehtäväkin vielä, numero 5, niin siihenkin on aikaa perjantaihin, eli sillä tavalla voi niitä demopisteitä vielä hankkia. Ja sitten on tietysti se tentti vielä, mutta luentojen osalta ollaan kohta maalissa. Tuosta tentistä palaan siihen sitten tämän luennon loppupuolella, mutta muistutan edelleen. Eli ensimmäinen tentti on tuossa nyt IT-tiedekunnan tenttipäivänä. Se on keskiviikko 13.3. kello 16 alkaen. Huomatkaa tuo aika. Normaali ilmoittautuminen tentissä. Huom, kaikki nyt käyvät ilmoittautumassa, jos ei vielä ole ilmoittautunut ja aikoo tulla. Tentti vielä, siihen on aikaa. Jos jostain syystä ei pääsekään tenttiin sitten, niin se ilmoittautuminen täytyy myös perua. Muistakaa nämä. Näistä ei voi muistuttaa liian monta kertaa. Palaan näihin tenttiasioihin vähän tarkemmin sitten tosiaan. Käydään ensiksi läpi nämä jäljellä olevat asiat tästä. Eli meillä on tämmöinen heuristiikat vielä niin kuin käymättä lävitse, ja ne tässä käydään aika nopeasti päästään läpi, koska tässä ei hirveän paljon näitä, ihan vaan esimerkkeinä pari tehtävätyyppiä ja niihin tämmöisiä heuristisia menetelmiä. Eli kerron kohta, mitä tarkoittaa heuristiikka tai heuristinen menetelmä. Sitten tuo kapsäkkiongelma, joka käytiin läpi jo viime kerralla, että keksittiin siihen semmoinen taulukoiva ratkaisu, niin katsotaan, miten sitä voisi ratkaista jollain muullakin tavalla. Ja sitten klassinen kauppamatkustajan ongelma, katsotaan, miten sitä voisi ratkoa jollain heuristisella algoritmilla. Toi tommoinen tyypillinen, usein mainittu tai yleensä aina mainitaan kauppamatkustajan ongelman yhteydessä tämä lähimmän naapurin menetelmä, joka on sellainen ihan perusheuristiikka. Ja sitten tosiaan mennään, ajattelin käydä lävitse kurssin pääkohdat, niin siinä mielessä, että kerron, mitkä asiat on sellaisia, mihin kannattaa sitten kiinnittää huomiota, kun valmistautuu siihen tenttiin. Eli näillä mennään. No niin, joo, heuristiset menetelmät. Eli heuristiikka on tämmöinen termi, jolla tarkoitetaan sellaista tekniikkaa, jossa niin kuin pyritään vähän etsimään sitä ratkaisua tekemään jokin tehtävä käyttäen tällaisia niin sanotusti intuitiivisia päätöksiä, erilaisia nyrkkisääntöjä, voidaan puhua maalaisjärjestä. Eli mietitään, mikä nyt näyttäisi sillä samalla hyvältä ja järkevältä tavalta, ja lähdetään niitä sitten ratkomaan siihen tapaan. Ja nyt sitten huomataan, että heuristiset menetelmät ei välttämättä ole siis sellaisia, jotka antaa aina sen oikean optimaalisen ratkaisun. Eli optimaalisella tarkoitetaan sitä parasta mahdollista ratkaisua, jos tehtävätyyppi on sellainen, että siellä on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niistä pitäisi etsiä paras, vaikkapa se reitin etsintä. Reittejä voi olla monta erilaista paikasta, pisteestä A pisteeseen B, mutta jos halutaan niistä valita jokin paras, esimerkiksi lyhyin tai nopein reitti, niin sitä sanotaan optimaaliseksi. Ja tämmöinen heuristinen menetelmä ei välttämättä johda siihen kaikkein parhaaseen tulokseen. Sieltä saatetaan saada jokin ratkaisuehdokas, jokin ratkaisukandidaatti hyvällä säkällä. Sieltä saattaa tulla sitten se paraskin, mutta yleensä ei. Eli se muistatte, tähän heuristiset menetelmät eivät ole niin sanotusti tarkkoja ratkaisumenetelmiä. Mutta niitäkin joudutaan käyttämään siitä syystä, että joskus tehtävätyyppi on sellainen, että sille ei tunneta muuta kuin tämmöisiä hitaita algoritmeja tai monimutkaisia algoritmeja, jotka vie paljon aikaa. Ja jos ei resurssit riitä, niin sitten voidaan yrittää näitä heuristisia menetelmiä, jotka toivottavasti on vähän nopeampia, ja tyydytään sitten siihen tulokseen, joka sieltä tulee. Ja tämä AHNE-menetelmä, joka tuossa esiteltiin viimeksi, niin tämä tyypillisesti aika usein, se AHNE-menetelmähän on tämmöinen vähän heuristinen, tai ajattelet, mennään siihen suuntaan, tehdään sellainen valinta, joka sillä hetkellä lokaalisti, paikallisesti vaikuttaa kaikkein parhaalta, niin sehän juuri on tämmöinen heuristinen periaate, niin se sopii hyvin usein tällaisten heurististen menetelmien peruslähtökohdaksi. No niin, esimerkkeillähän näet sitten taas, taas parhaiten käy ilmi, mistä on kysymys. Palautetaan mieliin tämä kapsäkkiongelma. Tässä vielä määriteltynä se. Eli meillä tehtävänä on valita tämmöiseen reppuun tai kapsäkkiin joukko tavaroita. Tavaroita nyt on N-kappaletta valittavana. Jokaisen tavaran kohdalla tehdään sitten tämä valinta, että joko se otetaan mukaan tai sitten sitä ei oteta mukaan. Eli sitä tavaroita tässä perustehtävässä tehtävätyypissä, niin niitä on vain yksi kappale valittavina. Eli otetaan 0 tai 1 kappaletta mukaan. Ja sitten jokaiselle tavaralle tunnetaan 2 arvoa tässä. Ensin on tällainen niin sanottu positiivinen arvo, eli tuommoinen hyötyarvo. Eli mitä suurempi hyötyarvo, niin sitä parempi se tavara on ja sitä suuremmalla syyllä me haluttaisiin ottaa se mukaan sinne reppuun. Ja sitten on toinen ominaisuus kuin paino, joka voi olla sitten, joka on tämmöinen negatiivinen ominaisuus, että mitä isompi paino, niin sitä vähemmän mielellään me haluttaisiin ottaa sinne mukaan. Nämä siis tämä paino nyt ei voi välttämättä tarvitse olla ihan fyysinen paino, että tehtävätyypistä riippuen se voi olla jokin muukin ominaisuus, jokin tämmöinen negatiivinen ominaisuus. Eli kun meillä on 2 tällaista ominaisuutta, toinen hyvä ja toinen huono, niin sitten me joudutaan etsimään jokin semmoinen tasapaino niiden välillä, että mitkä tavarat otetaan mukaan. Eli täällä on annettu sitten tämä rajoitus tälle painolle, eli ei voida kaikkia tavaroita ottaa, vaan niiden yhteenlaskettu summa ei saa ylittää tuommoista isoa tuplaveetä, joka on fiksattu raja. Eli tehtävänä tässä on siis valita sinne reppuun sellainen valikoima noista N-stä tavarasta, joiden yhteenlaskettu hyötyarvo mahdollisimman suuri, mutta toisaalta sitten tämä painoraja, W, ei saa ylittyä. Eli jälleen laitan tämän kaavan. Tämä voidaan muotoilla tälleen hyvin tiiviisti ja ytimekkäästi näillä matemaattisilla merkinnöillä. Eli kyseessä on tämmöinen optimointiongelma. Me halutaan maksimoida jotain. Eli halutaan maksimoida tämmöistä summaa, missä on hyötyarvojen summa, niiden tavaroiden osalta, jotka on siellä repussa mukana. Eli tuo merkintä I kuuluu R:ään tarkoittaa niitä tavaroita, jotka siellä repussa on valittuina. Ja tälle mahdollisimman suuri arvo, mutta kuitenkin tämmöisellä rajoitteella, että vastaavasti niiden painojen summa pitää jäädä alle tämän tuplaveen, tai samakin se saa olla. Ei saa olla ylitse tämän tuplaveen. Ja tosiaan se taulukoivamenetelmä katsottiin siellä edellisellä luonnolla. Katsotaan tämmöisiä heuristisia lähestymistapoja. Me voidaan ajatella, että lähestytään tätä tälleen hyvin, hyvin niin kuin yksinkertaisesti, eli tarkastellaan lähinnä vaan tätä painoa. Eli otetaan ahneeseen tyyliin painon mukaan, siis ahne tässä viittaa siihen, että otetaan aina se pienin, eli se kevyin tavara, se millä se negatiivinen ominaisuus on kaikista pienin, otetaan niitä mukaan sitten niin paljon kuin mahtuu. Eli siis järjestetään nämä tavarat nyt sen painon mukaan suuruusjärjestykseen kasvavaan järjestykseen, eli pienemmästä suurempaan. Otetaan se kevyin tavara, sen jälkeen toiseksi kevyin, kolmanneksi kevyin, ja tällä tavalla jatketaan, kunnes se painoraja tulee vastaan. Ja tällähän tietysti saadaan ainakin lukumääräisesti kaikkein eniten niitä tavaroita sinne reppuun, eikö vaan? Mutta tietysti tämä ei huomioi noita hyötyarvoja millään tavalla, eli voihan olla, että ne kevyimmät tavarat on myös kaikkein hyödyttömempiä. Eli sitä se hyötyarvo jää myös voi jäädä pieneksi. No voidaan ajatella toisinpäin, että sitten ikään kuin unohdetaan tämä paino ja tarkastellaan pelkästään niitä hyötyarvoja. Eli otetaankin niitä hyödyllisimpiä tavaroita ensiksi taas. Eli nyt järjestetään ne sitten sen hyötyarvon suhteen vähenevään järjestykseen, eli kaikkein hyödyllisin, se jolla se P-arvo on kaikista suuri, niin se ensiksi. Pakataan se sinne ja sitten se toiseksi hyödyllisin ja niin edelleen. Jälleen sitten niin kauan kuin sinne mahtuu, eli niin kauan kuin se painoraja tulee vastaan. Tällä tavalla me saadaan sitten tosiaan ne kaikkein hyödyllisimmät tavarat mukaan, mutta tässäkään ei siis taas toisaalta ei huomioida siinä valinnassa niitä painoja, mikä tarkoittaa sitä, että taas se voi täyttyä. Mitäs jos se kaikkein hyödyllisin tavara on niin painava, että se yksinään vie sen koko tilan sieltä, tai pari kolme tavaraa vie sen tilan, ja jollain muulla kombinaatiolla me voidaan saada vielä paljon parempi hyötyarvojen summa. Eli ei välttämättä kovin hyviä, mutta sitten me voidaan nämä tietyllä tavalla yhdistää. saadaan semmoinen tekniikka, joka nyt on jo kohtuullisen käyttökelpoinen. Eli otetaan huomioon molemmat sillä tavalla, että lasketaan niille tällaiset suhteet tämän hyötyarvon ja painon suhteen. Eli tuossa merkattu RI:llä. Jokaiselle tavaralle lasketaan tuo osamäärä hyötyarvo jaettuna sillä painolla. Ja järjestetään nämä tavarat nyt näiden suhteiden vähenevään järjestykseen, eli taas suuremmasta pienempään. Se, millä tämä osamäärä on suurin, se ensimmäiseksi, ja se, jolla tämä osamäärä on pieni, niin se viimeiseksi. Ja nyt sitten ruvetaan pakkaamaan niitä tavaroita tässä järjestyksessä, eli se, jolla tuo arvo on kaikista suurin, otetaan ensiksi, sitten se seuraavaksi. Seuraava siitä järjestyksessä, ja taas niin kauan, kunnes se painoraja tulee vastaan, eikä enempää mahdu. Ja tässä nyt on se, että tämä pyrkii sitten jollain tavalla ottamaan huomioon nämä molemmat. Eli niin kuin näette, tuo hyötyarvo on tuolla osoittajassa. Se tarkoittaa sitä, että tuo osamäärä, mitä suurempi hyötyarvo, niin kun se on tuolla osoittajassa, niin sitä suuremmaksi tulee tietysti tämä suhteenkin arvo. Ja vastaavasti, kun tuo paino on tuolla nimittäjässä, niin sitten taas mitä pienempi paino, niin se taas antaa paremman suhteen. Ja taas painava tavara, koska se on täällä nimittäjässä, antaa pienempää suhdetta. Eli tässä yritetään semmoista tasapainoa etsiä. Eli kaikki on kuullut ja tuntee semmoisen termin kuin hintalaatusuhde. Niin tämähän on ihan sama asia. Eli tämä hyötyarvo on niin kuin se tavaran laatu ja tuo paino kuvaa sitä hintaa tässä. Tämmöisen suhteen mukaan laitetaan tosiaan järjestyksiä pakataan. Ja tämä antaa aika, tai riippuu tietysti tilanteesta, antaako se sen optimaalisen ratkaisun tälle perustehtävälle. No, tästä nähdään, miten sitä olisi toteutettavissa. Jos tuosta ruvetaan koodaamaan ja tehdään siitä algoritmia ohjelma. No, tässä väitetään, että se olisi n log n. N on nyt se tavaroiden lukumäärä. Eli mistä se tulee? No tietysti nämä suhteiden laskeminen, tämähän sinänsä ei ole kuin lineaarinen operaatio. Eli jokainen tavara käydään kertaalleen läpi. Eli tulee n mittainen silmukka, missä vaan lasketaan nuo suhteet. Ja samoin tuo kolmas kohta. Ei siinäkään ruvetaan pakkaamaan vaan tavaroita. Eli korkeintaan n mittainen operaatio tai silmukkahan siitä tulee. Mutta tuo aikavaativuus tulee tietysti tässä kakkoskohdassa, missä sitten joudutaan järjestämään nämä hyötyarvot suuruusjärjestykseen. Ja siihen meillä on useita me tarvitsemme joku lajittelumenetelmä, ja meillä on useita lajittelumenetelmiä esitetty, ja ne parhaat, mitä on ollut tämmöisiä yleisluontoisia lajittelumenetelmiä, nehän toimii tuossa n-log n-ajassa. Eli siitähän se vaan tulee. No, tähän tämmöinen huomautus, tämä on itse asiassa siinä mielessä hyvä menetelmä, että jos vähän laajennetaan tätä tehtävää, eli sallitaan tämmöinen niin sanottu jatkuva kapsäkkiongelma. Eli tässä perusongelmassa sitä tavarat on tämmöisiä diskreettejä, että se joko on mukana tai ei ole mukana. Mutta jos oletetaan, että ne tavarat on sellaisia, että voitaisiin ottaa jokin muukin määrä, esimerkiksi ne voi olla jotain nestemäisiä tai jauhemaisia tavaroita, niin niitähän voi ottaa minkä tahansa määrän sitä nollan ja ykkösen väliltä. Eli jos sallitaan tämmöinen tilanne tähän, siis sama tehtävä muuten, valittavana olisi mahdollisimman hyvä kombinaatio näistä tavaroista sillä tavalla, että se hyötyarvojen summa on mahdollisimman suuri ja painoraja ei ylity. Niin voidaan osoittaa, että tämäkin algoritmi johtaa tässä tehtävässä siihen optimaaliseen ratkaisuun. Eli antaa sen ihan varmasti sen kaikkein parhaimman mahdollisen ratkaisun. Mutta ei tässä niin sanotussa diskreetissä probleemassa välttämättä. Eli siinä se toimii tälleen niin kuin heuristiset menetelmät. Okei, sitten jatketaan toisen tyyppiseen ongelmaan ja katsotaan sitä. Sen heuristiikkoja ja sitten heuristiikat on käsitelty. Mennään tähän kauppamatkustajan ongelmaan, joka on jo mainittu monituista kertaa täälläkin. Eli oletetaan, että meillä on kaupunkeja, n-kappaletta, ja nyt näiden kaikkien kaupunkien väliset etäisyydet tunnetaan. Eli ne tiet tai reitit, jotka yhdistää nämä kaupungit toisiinsa, niin ne tunnetaan. Ne on jossain tallessa ja ne voidaan sieltä aina katsoa. Ja osa kaupungeista on siis suoralla tiellä yhdistetty, ja sen pituus tiedetään. Osan kaupunkien välillä ei ole sitä suoraa tietä, mutta sitten voidaan kiertää joidenkin toisten kaupunkien kautta sinne. Eli joka ikisen kaupungin välillä ei välttämättä ole sitä tietä tai kaarta. Mutta jos nyt oletetaan, että tämä on sillä tavalla yhtenäinen, että sieltä, silloinhan tämä on mahdollinen tämä tehtävä, että tosiaan jokaisen kaupunkiparin välillä niin kuitenkin jokin reitti jostain löytyy. Eli se tehtävä tässä nyt olisi löytää sellainen reitti, joka kulkee kaikkien kaupunkien kautta täsmälleen kerran. Siis kauppamatkustaja vierailee jokaisessa kaupungissa nyt täsmälleen kerran, eli se tulee sinne jotain tietä pitkin ja poistuu jotain toista tietä pitkin. Mutta sen jälkeen sinne kaupunkiin ei palata. Ja tehdään sitä vielä silmukka, että sitten se lähtee jostain kaupungista ja se lopuksi palaa sen lähtökaupunkiin. Ja tämmöisistä reiteistä, jos niitä siellä on, ja niitä todennäköisesti jossain verkossa niitä voi olla useampiakin, niin etsitään kaikista tällaista reiteistä se lyhin. Eli tämä on se klassinen kauppamatkustajan ongelma. Meillähän on ollut tämmöinen vähän abstraktisemmalla tavalla muotoiltu ongelma kuin Hamiltonin kehäongelma, niin tähän liittyy siihen hyvin läheisesti. Muistatte tämänkin varmaan sieltä kurssin alkupuolelta. Oletetaan, että meillä on siis suuntaamaton verkko, eli siellä on solmuja. No ne on nämä kaupungit, on nyt niitä solmuja. Ja sitten siellä on niitä teitä, eli kaaria. No ne on nämä kaupunkia yhdistävät tiet. Ja se on suuntaamaton, eli tässä ongelmassa voidaan mennä kumpaan suuntaan vaan tasa-arvoisesti. Ja Hamiltonin kehähän oli semmoinen silmukka, joka käy jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran ja palaa lähtökaupunkiin tai lähtösolmuun. No Hamiltonin kehäongelmassa riitti, että etsitään jokin tällainen reitti. Eli se oli, tai itse asiassa kysymys voitiin muotoilla niin, että onko tässä annetussa verkossa olemassa Hamiltonin kehä? Vastaus kyllä tai ei. Eli se oli se Hamiltonin kehäongelma. Mutta nyt tämä kauppamatkustajan ongelma sitten jatkaa siitä eteenpäin, että ei riitä se tietää, että semmoinen reitti on olemassa, vaan halutaan myös löytää se reitti, joka niistä mahdollisista reiteistä on kaikista lyhin. Eli Hamiltonin kehä, joka pituus on minimaalinen. Eli siinä mielessä hyvin lähellä toisiaan olevat ongelmat, mutta huomatkaa, että on siinä erityyppiset. Eli tämä Hamiltonin kehäongelma on semmoinen kyllä ei vastauksen tehtävä, eli siis se on semmoinen päätösongelma, kun taas tämä kauppamatkustajan ongelmahan on optimointiongelma, missä siis etsitään pienintä tai lyhintä mahdollista reittiä. No joka tapauksessa tämä Hamiltonin kehäongelma ja sitä kautta tämä kauppamatkustajan ongelma on erittäin vaikea tehtävä, eli tämä on tämmöinen kuuluu tämmöiseen tehtäväluokkaan kuin NP-täydelliset ongelmat, jota nyt en tällä kurssilla määrittele, jatkokurssilla sitten, joka alkaa parin viikon päästä, jonne kaikki on tervetulleita, niin siellä sitten katsotaan jossain kohtaa vähän tarkemmin NP-täydellisyyttäkin. Mutta tässä tämän kurssin osalta nyt riittää muistaa, että tämmöiset ongelmat ovat siinä mielessä erittäin hankalia, että niille ei tunneta yhtään polynomisessa ajassa toimivaa ratkaisualgoritmia, vaan kaikille tällaisille ongelmille, kaikki algoritmit, joita mahdollisesti tunnetaan, ovat sitten pahimmassa tapauksessa eksponentiaalisia. Ja tosiaan tämä kauppamatkustajan ongelmakin menee siihen kategoriaan, eli nyt meillä ei ole mitään polynomisessa ajassa toimivaa algoritmia, jolla me voitaisiin tämä ongelma ratkaista. Mutta meillä on tämmöisiä heuristisia ratkaisumenetelmiä, jotka toimivat polynomisessa ajassa. Katsotaan niitä tässä. Eli ensimmäisenä tämä kulkee nimellä lähimmän naapurin menetelmä. Nimestä voi jo ehkä vähän päätelläkin, että mistä siinä on, millä tavalla sitä lähdetään ratkomaan. Se on siis hyvin yksinkertainen ja se on nimenomaan heuristinen. Tämä ei anna siis välttämättä kaikkein lyhintä reittiä. Tämä antaa nyt jonkinlaisen reitin, tai ei välttämättä sitäkään, jos huono säkä käy, mutta että jos se nyt jonkin reitin antaa, niin se ei välttämättä tosiaan ole se kaikista lyhin. Tehdään niitä, valitaan tietysti jokin lähtökaupunki. Ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä reittiä, vaan mennään askel kerrallaan seuraavaan kaupunkiin sillä tavalla, että valitaan niistä jäljellä olevista kaupungista, jossa vielä ei ole vierailtu, aina se lähin. Eli se, johon nyt vie kaikkein lyhin tie. Tämähän on varmaan hyvä periaate, että tosiaan kun halutaan lyhin mahdollinen reitti saada aikaiseksi, niin tällä tavalla voidaan lähteä liikenteeseen. Sitten me siirrytään sinne seuraavaan kaupunkiin, nyt on saatu se pätkä reitistä selville, jatketaan sieltä samalla tavoin, eli katsotaan siellä kaupungissa sitten, että mikäs toinen kaupunki olisi nyt kaikkein lähinnä sitä, siis semmoinen, jossa ei vielä ole käyty, ja mennään sinne. nyt saatiin toinen palanen siihen reittiin. Ja tällä tavalla rakennetaan sitä reittiä, kunnes sitten kaikissa kaupungissa on käyty ja sitten sieltä palataan, katsotaan, mennään sitä tietä, joka johtaa sieltä sitten sinne lähtökaupunkiin, niin saadaan se silmukka aikaiseksi. Siis sillä oletuksella tietysti, että nämä tiet on olemassa. Eli tässä tämä on niin kuin lyhyesti ja sanallisesti ja sitten vähän tarkemmin tämmöisenä algoritmin muodossa. Eli numeroidaan se kaupungit tässä nyt, kaupungit 1, 2, 3 ja niin edelleen, n asti. Ja valitaan tämänhetkinen kaupunki, olkoon se nyt vaikka tuo numero 1 tuossa sitten, otetaan se lähtökaupungiksi. Ja pidetään yllä tuommoista käymättömien kaupunkien joukkoa K, siellä on ne kaikki muut kaupungit nyt sitten. Ja nyt kun etsitään se lähin kaupunki, niin etsitään nämä tiet, eli tämä D tarkoitti niitä teiden pituuksia, eli tässä on aina kerrotaan mistä mihin, eli nyt tästä tämänhetkisestä kaupungista T kaikkiin muihin käymättömiin kaupunkeihin. Eli tuo J käy läpi kaikki nämä käymättömät kaupungit. Etsitään näistä arvoista se kaikkein pienin, eli minimi, ja siitä päätetään, että se on se seuraava kaupunki I, ja lisätään se reitti siihen, eli mennään nyt tässä tämänhetkisestä kaupungista sinne kaupunkiin I. No sen jälkeen vaihdetaan tuolle teelle toi I, eli nyt se tämänhetkinen kaupunki on se uusi kaupunki, johon juuri siirryttiin, ja muistetaan poistaa se sieltä kaupunki sieltä käymättömien kaupunkien joukosta. Ja näin jatketaan, kunnes käymättömiä kaupunkeja ei ole. Ja sitten lopuksi palataan sieltä viimeisestä käydystä kaupungista T, niin sinne ykköskaupunkiin. Eli katsotaan tämän aikavaativuutta. Kaksi sisäkkäistä, n:stä riippuvaa silmukkaa, aikavaativuus on toiseen. Eli katsotaan taas, missä ne silmukat on. Eli tuossa on se pääsilmukka. Tässä kakkoskohdassa aina jokaisella kierroksella, kun tässä tehdään, niin tässä siis yksi kaupunki poistuu täältä K-joukosta, ja niitä on siellä alun perin n-kappaletta, tai n-1 kappaletta, niin siinähän tietysti n-stä riippuva määrä kierroksia tehdään. Eli n-1 kierrosta tässä. Se on se uloin silmukka. Ja nyt jokaisen kaupungin kohdalla, sitten kun sitä aina yksi kaupunki etsitään, niin se etsitään tällä tavalla, että etsitään se minimietäisyys niihin muihin kaupunkeihin, niin sehän vaatii taas läpikäynnin sitten, eli täytyy käydä ne vielä käymättömät kaupungit lävitse, ja sekin riippuu n:stä. Se tietysti lyhenee koko ajan, tämä K-joukko pienenee koko ajan, eli tämä sisempi silmukka lyhenee koko ajan, mutta niin kuin muistatte, näitä on samantyyppisiä silmukkarakenteita ollut demoissa ja luennolla moneen kertaan, tästä tulee semmoinen kertaluokkaa ON oleva algoritmi. Toinen huomio tähän, tässä tietysti, voi antaa erittäin huonon reitin. Eli siis tämä on nopeampi kuin eksponentiaalinen, mutta voi antaa huonon reitin. Ja itse asiassa voi olla, että ei anna ollenkaan reittiä. Eli huom, tässä nyt sitten oletetaan tietysti tuossa äskeisessä kakkoskohdassa se tie aina löytyy. Eli sieltä sitten siitä tämänhetkisestä kaupungista on jokin tie johonkin käymättömään kaupunkiin. Jos ei ole, niin sittenhän tämä tietysti epäonnistuu. Eli näinkin voi käydä, ei löydetä minkäänlaista reittiä. Mitäs sitten? No sittenhän me voidaan itse asiassa kokeilla vaikka uudestaan. Tässä valittiin lähtökaupungiksi se lähtökaupunki numero 1 ja lähdettiin siitä eteenpäin. Valitaan se jokin toinen kaupunki lähtökaupungiksi. Kokeillaan, jos se vaikka onnistu sillä tavalla. Ja jos ei sekään onnistu, niin voidaan vielä kokeilla jotain uutta kaupunkia. Eli periaatteessa voidaan mikä tahansa kaupunki valita tässä nyt lähtökaupungiksi. Voidaan pyöräyttää tätä vaikka n kertaa tätä algoritmia, jos tämä vielä n:llä kerrotaan tämä, niin siitähän tulee n3 aikavaativuudeksi. Ei se vieläkään mene eksponentiaaliseksi, eli siinä mielessä vielä parempi. Mutta tosiaan meillä ei ole mitään takeita, että se reitti, joka sieltä mahdollisesti jossain vaiheessa löytyy, niin se olisi sitten se kaikista optimaalisin. Tämä on heuristinen menetelmä. No niin, otan tähän rinnalle toisen heuristisen menetelmän tähän samaan ongelmaan. Tähän on tuossa seuraavalla kalvolla kaikenlaisia kivoja huomautuksia. Eli tässä nyt ei ole mitään muuta nimitystä tällä, en tiedä, enkä keksinyt sille, siinä valkee toinen ahne heuristiikka kauppamatkustajan ongelmalle. Eli tämä toimii hieman eri tavalla. Tässäkin tietysti käydään niitä teitä, niin kuin pituuden mukaan valitaan niitä teitä, mutta vähän eri tavalla. Eli se, että käsitellään ne tiet pituuden mukaan kasvavassa järjestyksessä, eli järjestetään ne jollain tavalla pituusjärjestykseen, ellei ne jo valmiiksi ole, ja ruvetaan sieltä käymään lävitse. Eli otetaan se kaikkein lyhin tie ensiksi ja katsotaan, mitä sillä voidaan tehdä. Lisätäänkö se sinne reittiin vai ei? Ja se lisätään sillä ehdolla, jos nämä molemmat ehdot toteutuu. Eli ensinnäkin kummastakin sen tien päätepisteestä alkaa enintään yksi aiemmin valittu tie. Jos siitä on enemmän, niin silloinhan tämä ei ole sallittu. Eli jos tässä reitissähän jokaiseen kaupunkiinhan saa tulla korkeintaan kaksi tietä, tai olla kaksi tietä sillä reitillä. Eli se toinen tie, jota pitkin se kauppamatkustaja tulee sinne, ja toinen tie, jota pitkin se lähtee sieltä. Eli jos siellä on jo kaksi tietä siellä sen tien lähtökaupungissa valittuna siihen reittiin, niin emme sinne kolmatta enää voi lisätä. Eli siellä voi olla korkeintaan yksi, joko nolla tai sitten yksi reitti, tai yksi tie, joka on sinne valittu. Ja sitten toinen ehto tietysti, että nyt se ei muodosta silmukkaa aiemmin valittujen teiden kanssa, paitsi tietysti ihan siinä viimeisessä tapauksessa. Sitten kun viimeinenkin kaupunki on niin kuin mukana, niin vasta sitten tietysti se saa muodostaa sen silmukkaan, mutta ei aikaisemmin, koska silloin se palaisi samaan kaupunkiin ennen kuin se silmukka on loppuun suoritettu. Eli tällä tavalla käydään niitä läpi ja sitten katsotaan se seuraava tie. Ja jos se lisätään reittiin, niin okei, se lisätään siihen. Jos todetaan, että jompikumpi ehto ei pidä paikkansa, niin sitten se vaan hylätään. Otetaan seuraava tie käsittelyyn. Ja nyt jos katsotte, miten tämä eroaa tästä lähimmän naapurin menetelmästä, niin tässä tämä reittilakirakentelu silleen paloittain. Eli lähimmän naapurin menetelmässä siinä se reitti pysyy koko ajan yhtenäisenä. Siellä mennään sitä tämänhetkistä kaupungista seuraavaan, sieltä seuraavaan ja niin edelleen. Ja tässä taas nämä tiet, kun ne pituusjärjestyksessä käsitellään, niin tiethän voi olla millä puolella tahansa sitä verkkoa, niin sieltä otetaan yksi tie täältä ja toinen tie täältä ja niin edelleen rakennetaan sitä palasista. Ja sitten se pikkuhiljaa, kun se tulee enemmän ja enemmän niitä teitä, niin sitten ne alkaa yhdistyä ja toivottavasti lopuksi niistä muodostuu sitten se silmukka. Mutta siis lopputuloksena silmukka, jos kaikki menee hyvin. Ja tämä heuristiikka tässä nyt on sen takia esillä, koska täällä on nämä seuraavalla kalvolla tämmöisiä mielenkiintoisia tuloksia tähän liittyen. Katsotaan sinne loppuun, ja sitten tämä homma on ohi. Eli oletetaan, että tässä verkossa on voimassa tämmöinen kuin kolmioepäyhtälö. Kolmioepäyhtälö on sellainen, tuossa se on muodollisesti määritelty. Eli jos mennään kaupungista X kaupunkiin Y, tai etäisyys kaupungista X kaupunkiin Y, se pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin tämä summa, missä koukataankin kaupungin Z kautta. Eli mennään X:stä Z:aan ja sitten Z:sta Y:hyn. Jos tämä on kaikilla mahdollisilla kaupungilla voimassa, niin sanotaan, että kolmioepäyhtälö on voimassa. Ja tämähän on voimassa esimerkiksi ihan tasossa, jos tavallisella paperilla piirrätte näitä pisteitä ja mittaatte nämä ihan viivottimella. Eli niin kuin suorat viivat näiden pisteiden tai kaupunkien välillä, niin tämmöisessä tasossahan kolmioepäyhtälö on voimassa. Samoin voidaan ajatella maastossa, jos vähän nyt ohitetaan, eli siis maastohan nyt ei täysin tasainen ole, mutta jos nyt suunnilleen ajatellaan maapallon täällä kaupunkeja, niin on sen riittävällä tarkkuudella sen verran tasainen, että linnuntietä kun mennään kaupungista toiseen, niin linnuntietä mennessä niin tämä kolmioepäyhtälö kyllä on voimassa. Tämä voi helposti todeta. Mutta sitten tietysti, jos nämä tiet on kovin mutkaisia, eli ne ei olekaan suoria teitä tai linnuntietä, vaan hyvinkin mutkaisia, niin voihan käydä niin, että itse asiassa tämä reitti X:stä Y:hyn, suora reitti tai näiden kaupunkien välillä oleva tie on niin mutkainen, että sen pituus on paljon pidempi kuin jonkun toisen kaupungin kautta menevä reitti. Eli emme tiedä tätä varmaksi, mutta jos tämä on voimassa, oletetaan, että tämä verkko on tällainen, niin silloin me tiedetään, että tämä edellinen heuristiikka, jolla tässä nyt ei ollut nimiä, niin tämä kuitenkin takaa, se ei välttämättä takaa sitä optimaalista reittiä, mutta se takaa sellaisen reitin, jonka pituus on korkeintaan kaksi kertaa sen optimaalisen reitin pituus. Eli jos on merkattu, että se optimaalisen reitin pituus tässä verkossa, niin tämä reitti, jonka tämä heuristiikka antaa, niin on korkeintaan kaksi kertaa sen optimaalisen reitin pituus. Eli ei välttämättä kovin paha tulos tämä. Ja on olemassa vielä parempikin heuristiikka, tämmöinen, johon taas en mene yksityiskohtiin, mutta mainitsen vaan nimeltä tuommoinen kuin Christofidesin heuristiikka, niin se on paras tunnettu polynoomisessa ajassa toimiva algoritmi, joka antaa tälle kauppamatkustajan ongelmalle semmoisen reitin, jonka pituus on korkeintaan 1,5 kertaa se optimaalisen reitin pituus. Sen parempaan ei päästä tai ainakaan tunneta sellaista algoritmia. Mutta sitten, jos tämä kolmioepäyhtälö ei ole voimassa, ja P eri suuri kuin NP, unohdetaan toisen, ei ole oleellinen tässä yhteydessä. Oletetaan, että kolmioepäyhtälö ei ole voimassa, eli siellä tosiaan on sen verran mutkittelevia teitä, että tämä summa epäyhtälö ei välttämättä toteudu kaikkien kaupunkien kohdalta, niin silloin voidaan osoittaa, että mikään polynominen algoritmi ei voi taata, että se saatu reitti olisi niin kuin alle jokin vakiokertaa se optimaalisen reitin pituus. Ei millään vakiolla, oli tämä kuinka iso tahansa, vaikka miljoona laitettaisiin tuohon, tai vaikka miljardi laitettaisiin tuohon kooksi, niin mikään algoritmi ei välttämättä voi taata, että sieltä löytyisi niin lyhyt reitti, siis mikään polynomisessa ajassa toimiva algoritmi. Eli tietysti ne eksponentiaaliset toimivia algoritmejahan tietysti on olemassa. Okei. No niin, eli tässä oli tämä kurssin varsinainen asiasisältö. Palataan siihen tenttiin. Eli tentti tosiaan, mulla on täällä ihan lyhyesti oli täällä jotain tentistä täällä tentti-infosivulla. Eli nyt tosiaan tenttiin tulee 4 tehtävää. Tämä on siis ihan normaali kirjallinen tentti. Tentissä ne tehtävät on jaettu sillä, että niissä voi olla ja useimmissa onkin sitten A, B ja C kohtia. Ja nyt sitten kaikki, mitä on luennoilla käsitelty, siis luennoilla, luentokalvoilla, luentomateriaalissa, siellä TIM-materiaalissa ja samoin demoissa, demotehtävissä käsitellyt asiat. Kaikki nämä on semmoista vapaata riistaa, eli mistä tahansa voi periaatteessa tulla kysymys. Ja 6 pisteen tehtäviä, eli 24 on tuo maksimipistemäärä näistä tästä itse tentistä, mutta sen lisäksi siihen tulee sitten nämä demopisteet. Ne on ihan suoraa plussaa, eli siellä on mahdollisuus saada 4 niitä demopisteitä, niin ne lasken vaan sitten ihan suoraan siihen tenttipistemäärään, ja arvolause tulee tolleen mekaanisesti tuon taulukon mukaan sitten. Ja nyt me voitaisiin katsoa vähän tätä kurssin sisältöä, minkälaisia asioita täällä on käsitelty. Käyn nämä läpi ja sitten kun asia loppuu, niin sitten katsotaan kauanko menee ja sitten loppuu luentokin. Eli mä käyn nämä pääkohdat ensinnäkin. Tällä kurssilla siis tarkoitus oli oppia muodostamaan algoritmeja ja käyttää niihin liittyviä tietorakenteita. Eli tässä nyt on ensimmäisellä kalvolla kertauksena tämä koko ohjelman algoritmisen suunnittelun, tämä koko kaari alusta loppuun noin lyhyesti. Eli algoritmit aloitetaan tietysti siitä aina, kun meillä on se tehtävä, niin mietitään, miten se tehtävä lähtetään ratkomaan, eli ruvetaan suunnittelemaan sitä algoritmia. Ja tässä käytetään nyt sitten mahdollisuuksien mukaan noita suunnittelumenetelmiä ja niistä saatavia ideoita. Eli ne tuossa kertaan vielä jonkun ajan päästä. Algoritmit sitten, kun saadaan jonkinmoinen esitys, algoritmi aikaiseksi, se pitää esittää jollain tavalla. Ja nyt tässä kurssin osalta esimerkiksi tentissä riittää tämmöiset sanalliset tai pseudokoodiesitykset tai niiden kombinaatiot samaan tapaan kuin meillä nyt on ollut luennoilla ja demoissa. Eli mitään toimivaa ohjelmakoodia ei tarvitse tentissä ruveta kirjoittamaan, koska eihän sitä pysty siellä edes testaamaan. Mutta tämmöiset pseudokoodiratkaisuja, eli tyypillisiä tavallisia silmukoita ja ehtolauseita ja saa käyttää, sillähän saa lyhyesti kerrottua jonkun algoritmin ja saa laittaa niitä sanallisia osia sinne, kunhan se on riittävän yksityiskohtaisesti kerrottu, että sitä käy ilmi, mitä siinä kohdassa on tarkoitus tehdä. No sitten meillä oli tämä algoritmin analysointi on tärkeä osa, eli tästä tulee aivan varmasti, joudutte analysoimaan joitain algoritmeja, eli tämä aikavaativuuden kertaluokka, millä tavalla, mikä on se O-arvo, onko se N toiseen, jokin muu. Niistä lisää ihan kohta. Ja sitten tässä meillä on käsitelty aika paljon näitä erilaisia perustietorakenteita. Eli tietorakenteiden valinta kulkee aina niin kuin käsi kädessä tämän algoritmien kanssa. Eli kun algoritmia suunnitellaan ja tehtävää suunnitellaan, niin sinne käytetään niitä sopivia tietorakenteita, jotka siihen tehtävään juuri sopii tai sille algoritmille sopii. Ja tietorakennehan tarkoittaa tällä tietorakenteen tämmöinen abstrakti esitys tarkoittaa, että meidän täytyy määritellä, mitkä minkä tyyppiset alkiot sinne voi tallentaa ja erityisesti minkälaisia operaatioita niillä voidaan tehdä. Lisäyksiä, poistoja, erilaisia hakuoperaatioita, järjestysoperaatioita ja niin edelleen. Eli tällä luennokurssilla esitetyt tuet ja rakenteet pitää tällä tasolla hallita ja mielellään osata myös itse miettiä, minkälainen tietorakenne mihinkin tehtävään sopii tai mahdollisesti jopa suunnitella semmoisia yksinkertaisia tietorakenteita, jotka sopii johonkin tiettyyn omaan algoritmiin. Joo, mennään siinä järjestyksessä, kun on tässä kurssillakin esitetty, eli me aloitettiin tästä aikavaativuudesta ja algoritmien analysoinnista. Eli sillä tasolla, kun me nyt täällä se tehdään, niin me analysoidaan, algoritmin analysoinnista siis tarkoittaa tämän suoritusajan vaativuuden määräämistä, eli sen kertaluokan määräämistä. Eli jokainen algoritmi, jota analysoidaan, niin me lasketaan tai arvioidaan siitä niitä askelien tai operaatioiden lukumääriä. Eli otetaan sieltä jotkut perusoperaatiot, eli nämä tämmöiset sijoitusoperaatiot ja tavalliset ehtolauseet, kahden luvun tai merkkijonon vertailut ja muut sijoituslauseet, niin nämä on kaikki tällaisia vakioaikaisia operaatioita, ja sitten näitä lasketaan yhteen. Eli katsotaan, miten ne silmukat, kuinka monta kertaa silmukat pyörii, mitä erilaisten ehtolauseiden niissä eri lohkoissa tapahtuu ja niin edelleen. Ja se analysointi tapahtuu tällä tavalla, että tehdään se tälle, että aina verrataan sitä siihen syöttötiedon kokoon, eli tehtävän kokoon. Meillä aina on jokin semmoinen alkiomäärä, jota me käsitellään, jota tässä merkataan n:llä. Eli sen mukaan määrätään se lauseke, tai itse asiassa ei tarvitse mitään tarkkaa lauseketta määrätä, vaan riittää, että määrää sen suoritusajan sen asymptoottisen kertaluokan. Niistä seuraavalla kalvolla tarkemmin. Ja sitten muistutukset, että minkälaisia suoritusaikoja tässä nyt sitten tutkitaan. Eli periaatteessa voitaisiin tutkia parasta mahdollista suoritusaikaa. Eli ajatellaan se, katsotaan sitä algoritmia, laitetaan sille sellainen data sisälle, jossa se pyörähtää kaikkein nopeammin. Jos jotain haetaan, niin oletetaan, että se löytyy heti. Kaikki muut ehtolauseet toimii, menee just sillä tavalla, että sieltä tulee se kaikkein lyhyin lohko suoritettavaksi, tai silmukat pyörii minimimäärän kierroksia. Eli tästä me saadaan jokin arvio. Sitten se vastakohta on tietysti se pahin mahdollinen suoritusaika. Eli katsotaan päinvastoin, kaikki menee mahdollisimman pitkälle. Kaikki silmukat niin kuin maksimimäärää ja kaikki ehtolauseet sillä tavalla, että sieltä tulee se lohko suoritettavaksi, missä kaikkein eniten aina tehdään. Sitten voitaisiin jossain tapauksessa on tietysti hyödyllistä tuommoinen keskimääräinen suoritusaika, mikä tarkoittaa, että kokeillaan sitä algoritmia monelle erilaiselle datalle, isolle ja pienelle joukolle ja erityyppisille, ja yritetään näistä katsoa, että miten se keskimäärin käyttäytyisi. Nyt katsokaa, yleensä jos tehtävässä pyydetään joku tietyn tyyppinen suoritusaika, niin sitten se tietysti täytyy se laittaa, mutta jos ei erikseen mainita, minkälaista suoritusaikaa pyydetään vain analysoimaan algoritmin suoritusaikaa tai määräämään algoritmin suoritusaika, niin se tarkoittaa silloin aina tätä pahinta mahdollista suoritusaikaa, koska se antaa sen ylärajan sitten sille, että sitten sen jälkeen, kun se tiedetään, niin me tiedetään, että se algoritmi ei ainakaan sitten sen huonommin voi enää pyöriä. Sitten lyhyesti näistä asymptoottisista kertaluokista, eli ei tarvitse muistaa niitä määritelmiä, niitä matemaattisia määritelmiä ja kaavoja, eikä tarvitse välttämättä osata laskea niitä raja-arvoja, testejäkään muuta tällä kurssilla, mutta tämmöiset peruskäsitteet pitäisi muistaa, eli ensinnäkin tämä O-merkintä, mitä täällä on käytetty. Eli O, ja sitten tuolla suluissa on jokin funktio. Tässä nyt yleisesti mikä tahansa GN, eli täällä se voi olla sitten jokin lauseke N toiseen, log N, ja mitä meillä nyt on ollut niitä esimerkkejä. Niin muistetaan, mitä tämä tarkoittaa. Eli tämä on joukko, joka sisältää kaikki sellaiset funktiot, lausekkeet, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin tämä GN, eli se, mikä täällä on. Eli ne kasvaa joko hitaammin tai yhtä hitaasti, ei nopeammin kuin tämä, miten tämä G täällä kasvaa. Siis asymptoottinen kasvunopeus, eli miten se käyttäytyy, kun N lähestyy ääretöntä, kun N kasvaa isommaksi ja isommaksi, kuinka nopeasti se sieltä kasvaa. Ja tämä me pyritään sitten aina määräämään, ja Tässä on nyt nämä peruskertaluokat lueteltuna, eli näitä on siellä luennolla esitetty, ja tuossa ne on suurille, tai ei suunnilleen, vaan ihan täsmälleen suuruusjärjestyksessä. Eli tämä kaikkein pienin kertaluokka, tietysti tämä vakio, eli jos tuolla on ykkönen tuolla G:n paikalla, niin se on tämmöinen merkintä, joka tarkoittaa, että on vakioaikainen operaatio, se siis ei riipu N-arvosta, eli tehtävän koosta millään tavalla. Eli ne perussijoitukset ja vastaavat. No sitten täällä on tämmöinen logaritmi n:stä. Kantaluvulla ei ole väliä näissä kertaluokkamääritelmissä, koska kantaluvun vaihtaminen logaritmissa tarkoittaa vain vakiolla kertomista, ja näissähän ei sillä vakiolla ollut merkitystä. Oleellista oli tosiaan se, miten se käyttäytyy n:n suhteen. Sitten on tuo lineaarinen kertaluokka n log n on se seuraava, missä oli esimerkiksi nämä lomituslajittelut ja pikalajittelut saatiin tänne tämmöiseen kertaluokkaan. N toiseen, N kolmanteen ja niin edelleen. Yleisesti näitä, missä on näitä pienempiä, sanotaan polynomisiksi, eli suolla, missä se on joku polynomi N potenssiin K, oli se K mikä tahansa, tämä on polynominen, ja ainakin mä kutsun mielellään, niputan myös nämä logaritmitkin tänne polynomisten luokkaan, vaikka logaritmi siis ei ole polynomi, mutta ne on samalla tavalla, kasvaa sillä tavalla yhtä maltillisesti kuin nämä ihan oikeatkin polynomit. Ja sitten vastakohtana olisi se eksponentiaali, eli nyt se n voisi olla tuolla eksponentissa tässä esimerkkinä, kaksi potenssiin n, tai n kertoma voi olla, se kuuluu myös tänne luokkaan. Eli nämä on ne kaksi eri tyyppiä. Eksponentiaaliset algoritmit on erittäin huonoja siinä mielessä, että niitä voi käyttää vain, jos n on hyvin pieni. Yleisesti pyritään noihin polynomisiin algoritmeihin, ja sielläkin mahdollisimman pieni kertaluokka. Eli nyt teidän pitää osata johonkin omaan algoritmiin, tai mihin taas algoritmiin, niin näihin yksinkertaisiin algoritmeihin, mitä meillä on, niin määrittää se asymptoottinen kertaluokka, mikä se näistä voisi olla, ja myös perustella se. Eli huomatkaa, jos tehtävässä kysytään, että mikä on tämän algoritmin kertaluokka, niin siinä aina sanotaan myös, että pitää myös perustella. Eli pelkkä vastaus ei riitä, siitä ei voi saada täysiä pisteitä. Pitää myös pystyä perustelemaan se jollain tavalla. Ja katsokaa sieltä luennoista ja demoista, millä tavalla niitä on siellä perusteltu. Eli silmukoita katsotaan, kuinka monta silmukkaa, onko silmukat peräkkäisiä vai sisäkkäisiä. Huomatkaa, se vaikuttaa tilanteeseen. Katsotaan kaikkein sisimpien silmukojen sisältöä, kuinka moneen kertaan ne pyörii. Siinä on yksi tekniikka. Jos osaa laskea niitä raja-arvoja, niin sit se sillä tavalla saa näitä vertailtua myös keskenään, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin ei tarvi välttämättä osata tai opetella ulkoa niitä lauseita ja teoreemia, mitä on esitetty. Mutta tämmöinen. Saa kysyä heti, jos tulee joku akuutti kysymys mieleen. Mennään eteenpäin ja käy läpi lyhyesti näitä tietorakenteita, joita täällä oli esitetty. Eli me aloitettiin näistä pinosta ja jonosta. Eli nyt sitten kaikki tietysti opiskelee, jos ei vielä muistissa, mikä on pino. Eli jokainen tietää, mikä on pino. Eli mitkä on nuo perusoperaatiot, eli mitkä määrittelee pinon. Pinon palkioihin päästään käsiksi vain siihen pinon päällimmäiseen. Eli siellä on hyvin määritelty pinon päällimmäinen kohta ja push, eli joka lisää, niin se vain osaa laittaa vain sinne pinon päälle. Ja pop, joka poistaa sieltä alkion, niin se osaa poistaa vain sen pinon päällimmäisen alkion. Eli nämä perusoperaatiot määrittelee pinon. Jos sen tekee jonnekin muualle niitä operaatioita, niin sitten se ei ole enää peruspino. Ja katsokaa sieltä luennoista myös tämmöinen ihan perustaulukkototeutus. Se oli hyvin yksinkertainen. Ajatellaan, ne pinon alkiot on taulukossa ja sitten vaan pidetään erillisessä muuttujassa muistissa sitä indeksiä, missä se pinon päällimmäinen alkio tällä hetkellä on, ja tämmöisellä toteutuksella me saadaan tähän vakioaikaiset operaatiot näille perusoperaatioille. Eli osaatte tarvittaessa selittää tuommoisen yksinkertaisen pinon taulukkototeutuksenkin. Ja sitten tietysti se jono, eli miten se eroaa jonosta, siellä se poisto tapahtuu eri paikasta kuin se lisääminen, eli siellä oli noin NQ ja DQ operaatiot jonon perälle, jonon viimeiseen paikkaan lisätään aina ja sitten poisto sieltä kärkialkiosta. Katsokaa tästäkin, minkälaisia taulukkototeutuksia on esitetty siinä luennoissa. Mutta huomatkaa nyt, että siellä oli kaksi erilaista. Oli semmoinen perustoteutus, jossa taulukkoalkiota joudutaan siirtelemään se ei ole hyvä ratkaisu. Parempi oli se sellainen niin sanottu kiertävä taulukko, koska siinä me saadaan nämä lisäys- ja poisto-operaatiot vakioaikaisiksi. Eli siinä pidetään yllä erikseen niitä jonon alku- ja loppuindeksien paikkoja, ja sitten niitä itse taulukkoalkioita ei siellä siirrellä siellä jonossa, vaan ainoastaan näitä indeksejä, alku- ja loppupään indeksejä siirretään. Eli senkin osaatte tarvittaessa selittää, jos kysytään. No sitten meillä oli lista seuraavana. Nämä pinoja jonohan oli tietysti erikoistapauksia listasta. Eli listasta nyt sitten, niissäkin on alkiot tuolla tavalla jotenkin peräkkäin jossain rakenteessa, ja nyt siellä on sitten vaan yleisperuslistassa enemmänkin niitä operaatioita. Katsokaa erityisesti, miten nämä järjestetyssä listassa toimii, tai miten ne pitäisi toteuttaa tuossa tuolle perusoperaatiot. Eli tässä perusoperaatiolla tarkoitan siis listasta hakua, haetaan jotain tiettyä alkiota, alkion lisääminen sinne ja alkion poistaminen. Ja nyt mainitsen, kun tulee mieleen, eli jostain syystä mulla aina tulee vastaan, kun mä pyydän jonkun tekemään poisto-operaation listalle, niin aika monta ratkaisua tulee sillä tavalla, että poistetaan siitä vaan jokin alkio, siis satunnainen alkio jostain. Eihän tämmöisellä poisto-operaatiossa ole oikein mitään mieltä. Eli aivan samoin kuin haetaan jotain tiettyä alkiota, niin sille haullehan annetaan se, että nyt haemme tätä alkiota 5. Ja aivan samoin poisto-operaatiolle annetaan aina parametrina se alkio, jota me halutaan poistaa. Eli nyt haluamme poistaa tietorakenteesta alkion 5 esimerkiksi. Eikä mitään sellaista, että poisto-operaatio poistaa vaan satunnaisen alkion sieltä sun täältä. Eli miten tämmöiset operaatiot toteutetaan järjestetylle listalle. Ja järjestetty listahan tarkoittaa sitä, että ne alkiot halutaan, että ne on siellä koko ajan suuruusjärjestyksessä jonkun tietyn avainkentän mukaan. Ja se tietysti vaatii lisäys- ja poisto-operaatioiden osalta sitä että sitä alkiota, sitä pitää vähän niin kuin siirrellä niitä alkioita paikasta toiseen. Tai mielellään ei siirrellä niitä alkioita, vaan tehdään niin kuin tuossa tuolla dynaamisesti linkitetyssä listassa, tehdään ne niillä linkkien siirtämisellä. Eli opetelkaa nämä toteutukset, millä tavalla sillä yleisellä tasolla tämmöinen järjestetty lista voisi olla toteutettu dynaamisesti, eli siellä on vaan niitä osoittimia, niitä kuvissa merkattiin niillä nuolilla, eli millä tavalla niitä nuolia sitten siirrellään paikasta toiseen, kun halutaan sinne esimerkiksi poistaa alkiota tai siirtää jokin alkio toiseen paikkaan. Eli siitä on ollut esimerkkejä demoissa ja luennoissa. Osaatte sillä tavalla esittää niin kuin kuvallisesti ja selittää sen, että ei mitään ohjelmakoodia tarvitse ruveta niihin taas kirjoittamaan. Toivottavasti jäi välistä, eli opetelkaa myös se, että mikä oli binäärihaku eli puolitushaku ja miten se eroaa peräkkäishausta. Eli peräkkäishakuhan tarkoitti sitä, että tämmöisessä listassa, kun ne alkiot on siinä rakenteessa peräkkäin, niin peräkkäishaku nimensä mukaisesti, kun haetaan, niin käydään niitä alkiota läpi yksi kerrallaan, mennään seuraavaan alkioon sitä seuraajakenttiä pitkin. Ja sillä tavallahan pahimmassa tapauksessa joudutaan käymään läpi se koko lista. Mutta sitten meillä esitettiin tuommoinen binäärihaku, eli tämmöinen puolitushaku, missä verrattiin sitä haettavaa alkiota aina siihen listan keskimmäiseen alkioon, ja sen perusteellahan pystyttiin päättelemään, että kummalla puolella se haettava alkio on. Onko se pienempi, niin se on siellä alkupäässä, ja onko se suurempi, niin se on siellä loppupäässä. Ja sillä tavalla saadaan sitten niin kuin puolet siitä listasta niin kuin ikään kuin hylättyä ja voidaan keskittyä siihen vaan sen puolikkaaseen. Ja siellä sama homma, otetaan sieltä taas se keskimmäinen alkio ja verrataan sitä siihen. Ja näin jatketaan. Eli opetelkaa se. Ja tärkeä huomio, milloin binäärihakua voi tehdä tai milloin sitä voi käyttää. 2 vaihdotonta vaatimusta. Ensinnäkin se täytyy olla se lista silloin järjestettynä. Koska jos ne on satunnaisessa järjestyksessä, ei ole mitään järjestystä, niin silloinhan siinä ei ole mitään mieltä, mennään keskimmäiseen alkioon vertaamaan, niin se vertailu ei kerro yhtään mitään, missä se haettava alkio voisi olla. Ainoastaan siinä tapauksessa, kun ne on valmiiksi, se lista on jo järjestetty esimerkiksi pienemmästä suurempaan, niin vasta silloinhan se keskimmäiseen alkion vertaaminen, silloin se kertoo, että onko se pienempi, se on alkuosassa, ja onko se suurempi, se on loppuosassa. Eli tämä on ehdottomasti ensimmäinen vaatimus, ja toinen vaatimus on tietysti se, että niihin alkioihin pitää päästä käsiksi suoraan. Eli kun joka vaiheessa halutaan sen pätkän keskimmäiseen alkioon päästä käsiksi, niin meillä pitää olla jokin suora tapa käydä sinne ilman mitään monimutkaisia operaatioita, koska sitten se binäärihaun aikavaativuus kasvaa, jos ei sinne päästä. Eli yleisesti noin periaatteessa taulukko on semmoinen, missä binäärihaku onnistuu hyvin, koska taulukkoindeksit on sellaisia, minkä avulla me päästään aina mihin tahansa taulukon alkion käsiksi. Sen sijaan semmoinen lineaarinen lista, missä on pelkät, tai linkitetty lista, missä on niitä nuolia, ja siellä on vaan semmoinen listapää, joka lähtee sieltä alusta, niin sinnehän keskimmäiseen alkioon ei päästä käsiksi millään muulla tavalla kuin käymällä sitä listaa läpi puoleen väliin niitä nuolia seuraamalla, ja silloinhan binäärihakua ei kannata käyttää, koska siitä tulee sitten sitä aikavaativuutta lisää. Okei, ja sitten vielä katsotte nämä, minkälaisia oli vaihtoehtoisia listarakenteita, että tiedätte mitä sanotaan. Jos sanotaan, että lista pitää olla rengaslista, tai lista pitää olla kahteen suuntaan linkitetty lista, tai listassa pitää olla alkutietoa, niin tiedätte, että mitä sillä tarkoitetaan. Okei, sitten seuraava rakenne oli tämä binääripuu, jossa sitten oli näitä, sanottiin solmuiksi näitä osia, ja niillä oli sitten aina ne alipuut, oli vasen ja oikea alipuoli, binääripuura aina täsmälleen ne kaksi. Kaksi alipuuta, vasen ja oikea, left ja right, jotka tietysti voi jompikumpi tai molemmat voi olla tyhjiäkin. Ja siellä on aina se juurisolmu, josta lähdetään aina liikenteeseen. Ja tähän voitiin määritellä järjestys näille solmuille kahdella eri tavalla, oli se rakenteen perusteella. Eli määriteltiin sillä tavalla, että vasemmassa alipuussa olevat solmut on pienempiä kuin se juurisolmu. Ja joka tasossa, joka kohdassa ja vastaavasti oikealla puolella olevat on suurempia. Ja tällä tavalla saadaan minkä tahansa binääripuun solmut suuruusjärjestykseen rakenteen perusteella. Ja sitten toisaalta ne voidaan järjestää ne tietosisällön perusteella. Eli katsotaan, mitä tietoa siihen kyseiseen solmuun on tallennettu, ja se on siellä jonkin tietokentän tai kenttien mukaan järjestetty. Niin tietysti niillä saadaan myös toinen järjestys aikaiseksi. Ja nyt tämä järjestetty binääripuu tässä tarkoitti sitä, että nämä menee niin kuin yksi yhteen nämä molemmat erilaiset järjestykset. Eli jos solmu on rakenteen mukaisesti enemmän vasemmalla, niin silloin se on myös tietosisällönsä suhteen pienempi. Ja vastaavasti, jos se solmu on rakenteensa suhteen suurempi, eli enemmän oikealla, niin silloin se tietosisällön suhteen se on sitten suurempi. Katsokaa näihin nämä perusoperaatiot. Näihin ei taas tarvitse ei tarvitse opetella ulkoa niitä algoritmeja, kaikki ne osoittimineen ja silmukoineen, mutta se yleinen periaate, eli miten haku tehdään tämmöisestä järjestetystä binääripuusta, jonkun tietyn alkion, tietyn solmun haku, tai miten sinne lisätään uusi solmu, uusi alkio, ja miten sieltä poistetaan jokin tietty alkio. Huom, taas ei mitään satunnaista solmua poisteta, vaan poistetaan se tietty solmu, jonka avainkentän arvo annetaan tässä, tai tietosisältö annetaan siinä parametrina. Eli yleiset periaatteet, miten ne tapahtui, ja osaatte tarvittaessa selittää ne sillä tasolla, kun demoissakin on ollut, mutta ei tosiaan tarvitse niitä yksityiskohtaisesti niitä osoittimia liikutella siellä paikasta toiseen. Sitten opettelette myös nämä järjestykset, eli tiedätte mitä tarkoittaa ja osaatte tarvittaessa luetella järjestetyn binääripuun solmut esijärjestyksessä, sisäjärjestyksessä ja jälkijärjestyksessä. No sitten vielä jatketaan tietorakenteita. Oli nämä graafit ja verkot tässä ollut viimeksi esillä. Tässä on näitä tyypillisiä, miten verkko tai graafi voidaan esittää. Tyypillisiä tietorakenteita, eli katsokaa, että ymmärrätte, mistä näissä on kysymys. Eli mitä tarkoittaa kaaritaulukko, mitä tarkoittaa kaarien pituusmatriisi ja mitä tarkoittaa tuo lähtevien ja tulevien kaarien listat. Tuskin nyt suoraan kysytään tentissä, että mikä tämä tietorakenne on, mutta niitä voi joutua soveltamaan sitten jossain verkkoon tai graafiin liittyvässä tehtävässä. Ja sitten joitain algoritmejakin olisi hyvä ehkä taas katsoa taas yleisellä tasolla. Eli tässä on tämä verkon lyhimpien polkujen algoritmi, ja niitähän on esitetty täällä nyt kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Eli siellä aikaisemmin oli toi Pelmanin ja Fordin menetelmä, Floydin ja Warshallin menetelmä, ja nyt sitten oli tuossa ihan viime luennolla tämä Dijkstran menetelmä, joka oli tämmöinen ahneeseen tyyliin toimiva menetelmä. Eli jälleen ne yleisperiaatteet kannattaisi opetella, että tietää, mistä tässä on kysymys. Eli Pelmanin ja Fordin menetelmässä lähdettiin jostain tietystä lähtösolmusta eteenpäin ja ruvettiin etsimään niitä lyhyimpiä polkuja. Pidettiin yllä aina sitä lyhyimmän polun arvoa, tähän mennessä tunnetun lyhyimmän polun arvoa semmoisessa taulukossa. Ja sitten aina kokeilemalla kaari kerrallaan katsottiin, että päästiinkö sen kaaren kautta lyhempää reittiä sinne ja tarvittaessa päivitettiin sitä taulukkoa. Floyd ja Warshallin menetelmä oli tietysti vähän ikävämpi tehtävä. Siinä tapahtui tämmöisessä pituusmatriisissa tai pituusmatriisia vastaavassa etäisyysmatriisissa tapahtui se iterointi, mutta idea oli sama. Siinäkin kokeillaan, aina tiedetään, mikä on tähän mennessä lyhin tunnettu reitti, ja sitten kokeillaan, että koukataankin jokin toisen solmun kautta sinne, niin löytyisikö sieltä lyhempi reitti, ja jos löytyi, niin päivitettiin sitä. Ja Dijkstralle tuossa viimeksi esitettiin siinä ahneeseen tyyliin, lähdettiin sitä päivittämään, pidettiin yllä sitä lyhyempiä polkuja taas taulukossa ja sitten valittiin sieltä sellainen solmu, jossa se tällä hetkellä on kaikkein pienin se arvo ja siirrettiin se solmu sinne käsiteltyjen solmujen joukkoon ja sillä tavalla edettiin. Eli katsotaan, että osaatte ainakin yhdellä tavalla selittää, miten lyhimmät polut tämmöistä annetusta pienestä verkosta löytyy. No sitten oli nämä suunnittelumenetelmät, oli seuraavana, ja tässä nyt on lueteltuna nämä eri tyypit, joita tässä on käsitelty tällä kurssilla. Tuossa ensiksi oli tuommoinen raan voiman menetelmä. Tässähän ajatus oli tämmöinen niin sanotusti ongelman suoraviivainen ratkaiseminen. Eli tyypillisesti näistä tulee sitten sellaisia, ei välttämättä kovin tehokkaita algoritmeja, mutta kohtuullisen yksinkertaisia niistä tulee. Ja tästä esimerkkinä meillä oli monta, esimerkiksi nämä kaikki lajittelumenetelmät, vaan ne ensimmäiset kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu, niin nehän oli tämän tyyppisiä, tai voidaan luokitella nimenomaan tähän luokkaan. Sitten osittaminen, se pitää hallita. Eli meillä on isompi ongelma tai ongelman esiintymä, jonka data, eli alkiot, jaetaan pienempiin osatehtäviin joko kahteen tai jossain tapauksessa useampaan, ja sitten jokainen osatehtävä ratkaistaan samalla tavalla, eli sillä samalla algoritmilla, tyypillisesti rekursiivisilla kutsuilla, ja niin sitä jatketaan sitten niin pitkälle, kun se rekursioketju päättyy, eli pitää huoli aina, että se rekursio päättyy aina johonkin, kun se osatehtävä on tarpeeksi pieni, niin sitten ei enää mitään rekursiota jatketa, vaan sitten ratkaistaan se sieltä suoraan ja sitten rekursiokutsujen jälkeen pitää aina sitten jollain tavalla se ratkaisu, se isomman esiintymän ratkaisu pitää koota niistä osatehtävien ratkaisusta. Taas millä tavalla ne riippuu sitä tehtävästä tyypistä. Eli taas osaatte tämän tekniikan. Taulukointi oli tuossa osatehtäviä. Tässäkin oli osatehtäviä samaan tapaan kuin tuossa osittamissa, mutta tämä ei ole siis ollenkaan, tässä ei ole minkäänlaista rekursiota, vaan tässä ajatus oli, että se tehtävä data ikään kuin indeksoidaan sillä tavalla, että niitä voidaan, tai käytetään semmoista muotoa niille datalle, että niitä voidaan käyttää suoraan niin kuin taulukon indekseinä, ja niiden pienempien osatehtävien ratkaisut, niin ne taulukoidaan sinne, yleensä siellä ne ensimmäiset rivit tai ensimmäiset sarakkeet saadaan siitä vähän niin kuin triviaalisti selvitettyä, ja sitten kaikille muille kohdille siinä taulukossa, eli muille riveille ja sarakkeille, niin keksitään sitten sitä tehtävästä se kaava, jonka avulla voidaan ne muut päivittää, ja tällä tavalla täytetään sieltä askel kerrallaan, alkio kerrallaan sitä taulukkoa, ja sitten sieltä yleensä sieltä viimeistä kulmasta löytyy sitten se lopullisen, sen varsinaisen alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Eli siitä esimerkkiä oli luennossa, katsokaa ne läpi. Ahnemenetelmä esiteltiin, eli tämmöinen, missä taas mennään niin kuin parhaimmalta näyttävää vaihtoehto, otetaan tämän sen tyyppisiin tehtäviin, jossa tosiaan on niin kuin tämmöisiä vaihtoehtoja. Eli se ratkaisu muodostuu tämmöistä joukosta valintoja, joita tehdään peräkkäin. Ja tässä tekniikassa otetaan sitten aina se, joka sillä hetkellä näyttää parhaimmalta sehän voi tietysti johtaa hyvään tulokseen, mutta jossain tapauksessa voi johtaa huonoonkin tulokseen. No, lajittelu eli järjestäminen, tämä oli, täytyy hallita, eli ensinnäkin tietää, mitä tarkoitetaan lajittelulla järjestämisellä. No, sillä tietysti tarkoitetaan sitä, että meillä on joukko alkioita, jotka voi olla siis jossain taulukossa, listassa, tiedostossa, missä vaan. Nämä algoritmit, mitä on muotoiltu tässä luennoissa ja kurssilla, niin on aina ollut, jos ne on jossain taulukossa ollut, mutta se on vaan se, se idean kannaltahan sillä ei ole mitään merkitystä, missä ne on. Niitä alkioita käsitellään tietysti samalla tavoin niissä algoritmeissa. Eli näiden alkioiden järjestäminen suuruusjärjestykseen, joko pienemmästä suurempaan tai suuremmasta pienemmään, se miten halutaan, jonkin alkion avainkentän suhteen tai avainkenttien suhteen. Taas me on yksinkertaisuuden vuoksi täällä ajateltu, että se alkion kokonaisluku ja on lajiteltu suoraan sen alkion suhteen, mutta silloin me ajatellaan, että se kokonaisluku itsessään on se alkion avainkenttä, että siellä ei sitten ole muita kuin se avainkenttä, mutta siellä voi olla jotain muitakin alkioita tai muitakin kenttiä siinä. Pääasia, että se lajittelu tapahtuu sen yhden tietyn kentän tai tietysti useammankin avainkentän suhteen. Sitten tärkeä tämmöinen termi, eli mitä tarkoitetaan lajittelun stabiilisuudella. Lajittelumenetelmä on stabiili silloin, jos ne alkiot, joilla on sama avainkentän arvo, ovat siis yhtä suuria tuon avainkentän suhteen, niin ne säilyttää sen alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä. Tietysti muiden eri suurten alkioiden suhteen ne tietysti vaihtaa paikkaansa, sitähän tässä lajittelussa on kyse, mutta jos sillä on kaksi tai useampia alkioita, joilla on se täsmälleen sama avainkenttä, niin nehän on ihan sama, missä järjestyksessä ne on. Ne on silti aina suuruusjärjestyksessä, mutta jos ne pidetään sillä tavalla, että ne on myös sen lajittelun jälkeen toistensa suhteen samassa järjestyksessä kuin ennen sitä lajittelua, niin silloin kyseessä on stabiili lajittelumenetelmä. Ja tällä tosiaan on merkitystä sen vuoksi, että se avainkentän lisäksi siellä saattaa olla siis jotain muita tietokenttiä, jotka ei sitten ole identtisiä. Eli samansuuruiset arvot, samansuuruiset alkiot avainkentän suhteen, samansuuruiset eivät välttämättä siis ole identtisiä. Eli pyritään käyttämään stabiileja menetelmiä, jos vaan mahdollista. Tai jos sille on joku erityinen tarve. Ja tästä oli esiteltynä näitä raaka-voimaan perustuvia lajittelumenetelmiä. Eli katsokaa näistäkin nämä periaatteet, että ymmärrätte, miten ne toimii ja osaatte tarvittaessa selittää. Eli selittää, millä tavalla toimii kuplalajittelu, millä tavalla toimii se lisäyslajittelu ja millä tavalla toimii valintalajittelu. Näillähän kaikilla siis tosiaan se aikavaativuus on toiseen, koska kaikissa näissä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu sitä n:stä, niin se ensimmäisen silmukan sisällä olevat operaatiot suoritetaan kertaluokkaa n toiseen. Sitten kaksi osittamiseen perustuvaa, eli semmoiseen, jossa se lajiteltava alkiojoukko jaetaan näihin pienempiin osatehtäviin tai osajoukkoihin, niin kahteen osajoukkoon. Näistä nämä kaksi tyyppiä oli tämä lomituslajittelu ja pikalajittelu. Lomituslajittelusta on ollut sen verran monta kertaa käyty se esimerkki läpi, että se pitäisi varmaan olla kaikilla kyllä mielessä, mutta tässä siis se perusperiaate, me jaetaan tämä lajiteltavien alkioiden joukko ensinnäkin kahteen osajoukkoon, laitetaan keskeltä kahtia niin tarkkaan kuin mahdollista. Ja nyt nämä molemmat osajoukot, eli se alkuosa ja loppuosa, lajitellaan erikseen tällä samalla menetelmällä, eli niillä rekursiivisilla kutsuilla. Eli siellä sitten taas tarvittaessa jaetaan se osiin, niin kauan kunnes siellä tulee riittävän pienet osat, eli meidän esimerkissä yhden alkion kokoiset osat, mutta voi se lopettaa aikaisemminkin. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on ne rekursiiviset kutsut toteutettu ja sieltä tulee ne osatehtävien osajoukkojen niin kuin järjestetyt osajoukot, niin ne yhdistetään lomittamalla. Tästäkin on ollut monta kertaa esimerkkejä tästä. Eli osaatte tuon selittää ja soveltaa, samoin pikalajittelu, osaatte selittää, miten se toimii ja tarvittaessa soveltaa sitä. Eli siinä tehdään myös ositus, mutta se ositus tehdään sillä tavalla, että ensin valitaan jokin tietty niin sanottu jakotietue, eli semmoinen alkio, jonka suhteen tämä ositus tehdään. Ja siinä nyt oli eri tapoja. Siellä oli, voidaan valita se ensimmäinen alkio tai viimeinen tai satunnainen alkio tai sitten oli näitä mediaanimenetelmiä ynnä muita. jollain tavalla on valittu yksi alkio jakotietueksi ja sitten se ositus sillä tavalla, että tämän jakotietuen suhteen, että se pienemmät alkiot siirretään niin kuin sinne ensimmäiseen osajoukkoon, joka on sen edellä, ja sitten suuremmat alkiot sinne jälkimmäiseen osajoukkoon, joka on se jakotietuen jälkeen. Ja nythän näistä ei välttämättä tule samankokoisia sitten. Se riippuu sitä jakotietojen valinnasta, miten hyvin se on onnistunut. Voi tulla samankokoiset tai lähes samankokoiset, tai voi huonossa tapauksessa tulla hyvinkin erikokoiset osajoukot. Mutta joka tapauksessa siinä sitten lajitellaan ne osajoukot, jotka siinä tulee taas samalla menetelmällä, eli jälleen rekursiiviset kutsut. Eli siellä sitten ihan samalla tavoin tehdään oma jakotietojen valinta ja ositus sitten siellä. Tai sitten tietysti, jos on riittävän pieni, niin ei rekursiota tehdä esimerkiksi tuolla lisäyslajittelulla tai jollain muulla raanvoiman menetelmällä sitten, jos siinä on ihan vaan muutama alkio tai se on riittävän pieni, tietyn rajan alapuolella oleva joukko. Ja näihin liittyen oli esimerkki tästä aikavaativuudesta, osittavien menetelmien vaativuudesta, eli pitäisi osata tämä ymmärtää myös tällä kurssilla ymmärtää, että tämä rekursioyhtälö näille osittaville ja rekursiivisille menetelmille, mistä tämä muodostuu ja miten sitä tulkitaan. Eli tässä on nyt esimerkki tämmöisestä osittavan rekursiivisen menetelmän rekursioyhtälöstä. Eli me yritetään siinä keksiä se lauseke sille aikavaativuudelle, eli tälle T:lle. Tämä T on nyt se tuntematon lauseke, tuntematon funktio. Tälle me haluttaisiin saada jokin arvio, mikä se on. Ja muodostetaan tämmöinen yhtälö, eli meillä on täällä vasemmalla on tämä n-kokoinen probleema, jota me ratkotaan, tai esiintymä, siinä on n-kappaletta, niitä alkioita, ja oikealla puolella on sitten se algoritmista poimittavat osat. Ja tämä nyt tosiaan vaan esimerkki, eli tämä voi olla erinäköinenkin. Eli tuossa nyt on t, n per p, tästä tarkoittaa, että tässä on tehty ositus sillä tavalla, että se osa n-alkion joukko on jaettu b-hen eri osaan, eli p nyt joku kokonaisluku yleensä. Meillä tyypillisesti p on 2, eli on jaettu 2 osaan, eli puolet ja puolet. Mutta se voi olla jokin muukin, se voi olla vaikka 4 tai 3 tai jokin muu, eli jaetaan useampaan eri osaan. Eli tuo B näkee siitä, että miten siinä algoritmissa on, kuinka pieneen osaan se N jaetaan niissä rekursiivisissa kutsuissa. Ja se on se sama T, koska se on se sama rekursiivinen kutsu, eli sama algoritmi. Mutta tosiaan sinne viedään vain pienempi määrä sitä dataa. Ja sitten tuo A tässä kertoimena on, se kertoo kuinka monta kertaa se rekursiivinen kutsu nämä tehdään sitten. Eli voi olla, että se tehdään kerran, se tehdään 2 kertaa. Tehdään 3 tai 4 tai jokin muu kerta. Eli taas se kaivetaan siitä algoritmista, kuinka monta rekursiivista kutsua siellä on pahimmassa tapauksessa. Ja sitten täällä on vielä lisäksi sen rekursiivisten kutsujen ulkopuolelle menee jotain. Eli täällä on semmoinen osa, johon voi kerätä sitten kaikki ne, mitä tapahtuu rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Eli taas riippuu algoritmista, mitä siellä tapahtuu. Siellä voi olla pelkästään vakioaikaisia operaatioita, jolloin tähän tulee pelkkä vakio. Tai sitten siellä voi olla suurimpana niin kuin vaativampana operaationa voi olla tämmöinen lineaarinen operaatio, eli jokin n:stä riippuva silmukka. Silloinhan tänne tulee tämmöinen cn, eli vakio kertaa n. Siellä voi olla jopa semmoinen kaksinkertainen silmukka, missä on 2 säkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa. Siellä voi olla n toiseen, siellä voi olla jotain muutakin. Eli tosiaan tämäkin katsotaan aina sitä algoritmista. Ja tämä oli yhden tyyppinen. Tähän on myös toisen tyyppisiä, että tämä ei mene välttämättä jakolaskulla tämä ositus. Mutta nyt muistatte, että tämä riippuu tästä osituksen tasapainoisuudesta, riippuu nyt oleellisesti, tai voi riippua oleellisesti se aikavaativuus. Eli sama menetelmä voi antaa hyvän lopputuloksen tai huonon lopputuloksen, riippuen siitä, miten tämä ositus onnistuu. Eli tästä on nyt taas esimerkkinä. Esimerkkinä muistatte, että esimerkiksi pahimmassa tapauksessa esimerkiksi käy sillä tavalla, että tässä osituksessa aina sinne toiseen osaan menee. Tässä se on tehty sillä tavalla, että sinne menee vain ositus on sillä, että yksi alkio on siellä toisessa osassa ja toisessa n-1 kappaletta alkioita. Eli tämä on mahdollisimman epätasainen. Suurin osa, lähes kaikki on siellä toisessa joukossa ja vain 1 tai ehkä 0 alkiota menee sinne toiseen osaan joukkoon. Mahdollisimman epätasainen, jos se käy joka ikisessä vaiheessa, eli joka ikisen osituksen kohdalla, joka ikisessä rekursiokutsussa, niin tämä on todistettu luennolla, mutta laskettu läpi luennolla ja demoissa, että tämän tyyppisessä se johtaa, jos tuolla on tuo lineaarinen termi, niin tämä johtaa tämmöiseen n kertaluokkaan n toiseen. Paras tapaus on aina sitten se, että osat on mahdollisimman tasakokoisia, eli tässä se nyt menee tällä tavalla, että se on mennyt tasan kahtia, eli tämä oli just se lomituslajittelun esimerkiksi rekursioyhtälö, eli jaetaan aina tasan kahtia ja molemmat osat täytyy lajitella, siksi tuo kerroin on tuolla kakkonen, lomituksesta tulee tuo cn tänne. Ja tässähän me on, tämäkin on laskettu lävitse ja todettu, että siellä tulee n log n. Näin. Eli samasta tehtävästä voi tulla eri, riippuen siitä, millä hyvin, miten tämä ositus on onnistunut. Eli tällä tasolla pitäisi ymmärtää myös tämä rekursioyhtälö ja sen, miten se muodostetaan ja miten sitä tulkitaan ja miten sitä luetaan. Ei tarvitse osata ratkoa noita rekursioyhtälöitä tällä kurssilla, että säästetään se sitten jatkokurssille. No niin, sitten vielä pari kalvoa ja sitten päästään pois. Eli täällä oli niitä ahneita algoritmeja. No tuo Dijkstra-menetelmä itse asiassa tuli jo mainittua. Sehän oli tämmöinen verkon lyhimpien polkujen algoritmi. Mainittiin jo niiden muiden rinnalla. Eli katsokaa siitä se perusidea läpi, millä tavalla se toimii. Ja sitten tämä myös tämä Kruskalin menetelmä, jolla muodostetaan verkon lyhin virittävä puu, niin se kannattaa katsoa lävitse. Siitä ei ollut mitään esimerkkiä nyt siinä luennossa eikä demoihinkaan ehtinyt tulla yhtään esimerkkiä, mutta tässä kuvassa nyt voisi olla vaikka Kruskalin menetelmä menossa nyt jossain vaiheessa. Eli tarkoitus on siis, mä yritän sitä selittää, että tarkoitus on muodostaa verkon lyhin virittävä puu. Eli tarkoitus on sillä tavalla, että me yhdistetään verkon solmut niillä kaarilla sillä tavalla, että joka ikinen verkon solmupari on yhdistetty toisiinsa, eli siellä on aina reitti jostain kautta, mutta siellä ei ole yhtään silmukkaa. Eli lähtötilanteessa me otetaan se verkko, laitetaan ne solmut tähän, mutta unohdetaan siitä ne kaaret. Eli kuvitelkaa tähän lähtötilanne, jossa on pelkästään nämä solmut täällä, nämä pyöreät pallukat täällä, eikä mitään kaaria ollenkaan. Eli se on se lähtötilanne, ja Kruskalin menetelmässä ruvetaan rakentamaan sitä puuta sillä tavalla, että käydään läpi pituusjärjestyksessä näitä kaaria ja lisätään niitä sinne mukaan, sitä mukaan aina mukaan. Eli oletetaan tuossa nyt varmaan tuo kaari näyttää lyhimmältä, niin se on tässä ensimmäisenä lisätty. Seuraavaksi on lisätty ehkä toi kaari. Ja jokainen kaaren lisäys tällä tavalla, kun sen tänne lisää, niin se yhdistää kaksi puuta toisiinsa, eli kaksi solmua toisiinsa. Ja sitä alkaa muodostua näitä isompia ja isompia puita. Ja sitten jossain vaiheessa me halutaan aina, että tämä pysyy puuna, eli sinne ei saa tulla silmukoita. Eli nyt oletetaan tässä vaiheessa, täältä nyt on nämä kaaret on lisätty tänne suuruusjärjestyksessä, ja oletetaan, että siinä alkuperäisessä verkossa esimerkiksi tuossa välissä olisi yksi seuraavaksi lyhin kaari. No, sitä ei sinne lisätä, koska tästähän selvästi muodostuisi silmukka. Eli se hylätään. Seuraavaksi lyhin voisi olla esimerkiksi tuossa välissä. Sekin hylätään, koska siitä muodostuisi silmukka. Eli nyt jos tässä sitten tuossa olisi vielä kaari alkuperäisessä verkossa, niin, ja se olisi se seuraavaksi lyhin, niin se voitaisiin tähän sitten lisätä. Ja nythän sitten, jos se tuohon kuvittelee, että tuohon sen yhden kaaren tuohon väliin, niin sitten huomaatte, että tässä on muodostunut virittävä puu. Eli nyt verkon kaikki solmut on liitetty toisiinsa jotain kautta, ja siellä ei ole silmukoita. Eli tämän katsotte vielä lävitse, tämän Kruskalin menetelmän sieltä. No niin, viimeisenä. Sitten oli tämä kapsäkkiongelma. No se tuli jo tällä, ja kauppamatkustan ongelma tuli jo tällä luennolla, ja ne on nyt vielä tuoreessa muistissa. Eli katsokaa, että ymmärrätte, mikä on kapsäkkiongelma, osaatte selittää, mistä siinä on kysymys, ja osaatte myös ratkaista tai osaatte selittää tämän ratkaisumenetelmän, tämmöisen ahneen menetelmän, tuon hyötyarvo painosuhteen mukaan, tällä luennolla esitin. Eli laitetaan ne hyötyarvojen ja painojen, nämä suhteet lasketaan, ja siitä suuruusjärjestyksessä ruvetaan niitä poimimaan, niitä tavaroita sinne reppuun niin kauan kuin se onnistuu. Ja vastaavasti kauppamatkustajan ongelmasta varmistatte, että ymmärrätte, mikä on kauppamatkustajan ongelma, osaatte sen selittää ja osaatte myös selittää vainaakin yhden heuristisen menetelmän, esimerkiksi tuo lähimmän naapurin menetelmä, se on helppo muistaa. Aina lähdetään tämänhetkistä kaupungista, mennään sinne lähimpään vielä käymättömään kaupunkiin, jos sinne nyt johtaa reitti. Ja sitä kautta saadaan ratkaisu. Mutta huomatkaa tosiaan, nämä olivat molemmat heuristisia menetelmiä, eli ei välttämättä anna sitä optimaalista ratkaisua. Okei, no tässä tämä oli kaikki ja onko, nyt on vielä vihoviimeiset vaiheet, jos on jotain, jokin asia jäänyt kovin pahasti epäselväksi, niin nyt voisi kysyä vielä. Tosiaan muistakaa tulla demoihin ja tehkää ne viimeiset demotehtävät ja muistakaa ilmoittautua tenttiin ja tulkaa tenttiin. Ja sitten mainostan 2 viikon kuluttua alkaa algoritmit 2. Jatkamme samoilla aiheilla tai samantyyppisillä aiheilla algoritmeilla ja tietorakenteilla ja kaikkea kivaa on tulossa siellä. Eli sinne kaikki tervetulleita sitten. Mutta jos ei ole muuta, niin onnea kaikille tenttiin ja se oli siinä.